Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first 3 orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Velkommen til Indre Bane, faktisk årets siste episode. Det godt å se at du på beina igjen, Dorthea. Det var jo ikke helt det samme siste uke.
Nei, jeg synes du klarte det greit. Jeg sa det, hvorfor tok ikke jeg med meg på duttstyret når jeg satt der 9 lange timer på akutten og ventet på å få sjekke magen min? Og det sto ikke så bra til, men litt medisiner, så kommer man seg oppå igjen, vet du.
Du mener du skulle kjørt podd fra ja. nærmest fra dødsleie?
Ja, når vi så i det venterommet, så tenkte jeg, dette tar tid. Ja. Men jeg har i hvert fall tatt med mikken, liksom. Men det får jeg tenke på neste gang.
Noe annet du har lagt spesielt merke til den siste uka, når du kom der på beina igjen?
Ja, da satte jeg egentlig veldig pris på at jeg ble så frisk så fort, og at det fantes en vei å komme seg opp på beina igjen, fordi jeg har jo som dame fra Stavanger og Vestlandet og Bryne, ja. Så har jeg jo følt litt med på Bryne start. Først så var det jo Haaland som skulle betale fans ned, ja. Og så når de kom ned, så hadde jo start glemt å skru på varmen.
Det var skøytebane, det var Sørmark Arena mer enn noe annet.
Ja, og jeg skjønner at sørlendingene kanskje ikke tror det skulle komme frost i bakken i november i Kristiansand, men det gjorde søren meg, og det kostet de kanskje et opprykk det.
Ja.
Så, nei, spesielt å heie Bryne, men glad jeg ikke sitter på de oppvaskmøtene i start, altså.
Jeg kan si at du fikk deg medisiner. Det finnes ikke medisiner mot det de holder på med i start, for der synes jeg de stadig topper det.
Ja, jeg helt enig. Kanskje var dette som måtte til for at det skjer en vending nå, men nei, følte med på Twitter da med Jesper Mathisen, som Christian Sanner, som uttrykte at dette må være low, low, low for start.
Ja. Annet siden sist, så har jo da Lyn på sin side tatt et langt steg mot Obos-ligan. De har igjen et returmøte der. Rosenborg har blitt cupmestere for kvinner. Det var noen kontroverser rundt et straffespark der, og varbilder som ikke var gode nok, men nå skal man alltid diskutere. Jan Thomas Jensen, han fikk du med deg.
Ja, det fikk jeg med meg.
Tok sin første verdenscupseier.
Ja, og han har liksom vært i gamet lenge. Har jo holdt på, men vært en av de som kanskje ikke har fått det store gjennombruddet. Så det bare et tegn på at man skal aldri gi opp. Plutselig så kommer den første seieren, så det veldig gøy.
Det var altså 20 kilometer fellesstart i Roka. Der var det for øvrig såpass kaldt at Kalle Halvarsson forfrøs penis. Eller snoppen, da, som de sier i Sverige. Det noe annet som stjerner sportsoverskriftene borte hos søta bror Dorthea?
Nei, det har bare vært det. Og så er det jo sykt gøy, må jeg bare si, med at skisesongen har begynt. Stod opp søndag morgen, det er bare å ta meg en kaffe og skru på TV-en, så kan du bli sittende og følge med på skiskyting og alt. Og det vil jeg også si, skiskytingjentene levert en veldig bra sesongåpning i Østersund.
Og vi skal faktisk snakke litt vintersport senere i episoden, når vi får med oss Jens Lurås Oftebro, For han vant sesongens første World Cup-renn I kombinert foran to andre nordmenn da, og I helga så konkurrerer de på Lillehammer, så det blir interessant å høre fra han. Denne uka starter også håndball-VM for kvinner. Ole Gustav Gjekstad, suksesstrener får vi si, med oss for å gi litt innsikt før det braker løs. Kan Norge forsvare VM-titlen fra to år tilbake? Men først, bunndrama og nedrykksalarm. Vi starter med fotball, og også I år blir det altså et nedrykksdrama I Eliteseriens siste runde. Med en serierunde igjen altså fire lag som kan rykke direkte ned sammen med Ålesund. Vålerenga under streken på dårligere målforskjell enn Sandefjord. De har 28 poeng, Stabæk har 29, første laget på trygg plass. Og Haugesund også innblandet med sine 30 poeng. De møter Stabæk I Haugesund, Sandefjord hjemme mot LSK, mens Vålerenga spiller hjemme mot Tromsø. Og TIL må vinne for å være garantert medalje! Oi, 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 det blir litt av en siste runde. Mest oppmerksomhet får selvfølgelig Vålerenga, Kenneth. Det som man må kunne forvente?
Ja, altså hvis du tar opplegget eller kampen Vålerenga-Tromsø, så det jo litt sånn finn to feil. Og det ene at Vålerenga I ferd med å rykke ned, og det andre at Tromsø I ferd med å ta medalje. Det jo på en måte kampen som snudd litt på hodet. Kanskje ut fra, ikke at mange trodde Tromsø var en nedrykksstrid, men ut fra hvordan mange kanskje tippet sesongen før den satte I gang. Det klart det. Og Vålerenga I den situasjonen de nå fikk de jo selvfølgelig denne kjærkomne seieren mot Hamkam som ga et lite håp, ikke sant? Men de har jo en fryktelig motstander her. Fantastiske Tromsø med Gaute Helstrup, årets trener kanskje, I Eliteserien på jakt etter medaljer. Det kunne jo egentlig ikke vært verre for Vålerenga mot dette Tromslaget her. En neglebiter til de grader med neglesprett I 10 minus I Oslo på søndag. Det blir en gysare også.
Ja, det jo spådd styggkaldt rundt omkring også til helga, så vi håper at undervarmen på, både her og der. Men Vålerenga-spillerne og lederne, de liker jo å snakke om at alle andre snakker så mye om Vålerenga. Tenkte Dorthea, du som vikingsupporter og Stavanger-jente, merker du at du bryr deg mer om Vålerenga enn de andre motstanderne til Viking I serien? Eller det bare noe folk I Vålerenga tror at den klubben betyr veldig mye for alle andre?
Ja, jeg tror det. For meg så det ikke så stor forskjell, men jeg må si det at hvis vi snakker om oppmerksomhet på Vålerenga og I forhold til de andre, så har jeg nesten ikke glemt ut at Viking fortsatt kan ta en medalje, men jeg har liksom glemt litt hva som skjer I toppen der, og ser nå helge, det jo bare 3 poeng mellom andre og fjerde. Så det har jo vært ekstremt mye, altså, det bilder av Strandberg inn i nettaviser hver eneste dag, så for å si det sånn, det ikke at vi snakker om Vålerenga, men de jo valgt, og da blir det jo en snakkes, men jeg må si, glede meg litt til den siste serierunden ferdig nå, for nå vil jeg bare vite, sånn, holder de seg eller ikke? Så sykt om det hadde blitt å obos med eventuelt lyn og Vålerenga.
Ja, det kan det jo fort bli, lyn har et kjempeutgangspunkt I hvert fall til å gå opp nå, men har Vålerenga... fansen, lederne, trenerne, spillerne et poeng, Kenneth at det noe ekstra det noe eget å være en del av den klubben
Ja, altså fordi det eneste hovedstadsklubben stort sett I eliteserien så har de jo et poeng, men jeg føler at det der blir litt sånn feil fokus og litt å henge igjen I fortiden det også, for at det konstant underpresterende Vålerenga. Det konstant en ny tid. Så kommer Rekdal tilbake, så Deila der, så Fagemo der. Det liksom, det restart på restart på restart på restart, og så må man på en måte så man konstant underpresterende, og så må man liksom gjøre et eller annet for å holde på en måte myten rundt Vålerenga oppe. Jeg føler at det blir litt sånn, ja. Så nå må man rett og slett få jorda seg. Og jeg tror kanskje Ja, nå det jo en ny start igjen da, ikke sant, med Kjetil Siemim som styreleder, Svein Graff inn på ledersiden, Geir Bakke inn som trener. Nå må man liksom rett og slett roe seg ned og ha en ordentlig fundamentert, altså ikke, dette kan ikke være, det kan ikke være en grunnmur på Leka-blokker hvert år. Nå må man få dette fundamentet ordentlig, sant? Og så må Vålerenga bli en slagkraftig klubb igjen, så slipper man å prate om at alle er så interessert i dem, og alle er så opptatt av dem. Man må vise det i praksis. Mm. Og det blir beintøft, tror jeg, altså, mot som sagt et Tromsø-lag som har vunnet 4 av de 5 siste kampene, har hatt en fantastisk sesong, selvfølgelig har en enorm motivasjon for å komme seg ut i Europa, er vanskelig å spille mot, er en ordentlig ekkel motstander for Vålerenga. Altså.
For det er jo litt som du sier, Kenneth, at nesten uansett hvem som mislykkes i Vålerenga, og det er ganske mange etter hvert, så synes jeg det går igjen at alle snakker om at det er noe feil med kulturen, men så klarer jeg aldri helt å få tak på hva det egentlig er de mener med det.
Nei, det gjør man ikke. Jeg er helt enig. Altså, man snakker om noe feil med kulturen, at det er så voldsomt press her. Ja, det kan godt hende det er det, men det er kanskje en klubb hvor for mange har fått mene et eller annet kontinuerlig, at det er det som gjør at det blir så vanskelig. Altså, at det største kaos og største presset virker nesten som du kommer innantefra i Vålerenga, og ikke fra omgivelsene, for det er dessverre for Vålerenga rundt omkring i fotball-Norge ikke så forbaska mange som bryr seg så veldig mye om dem, rett og slett, fordi at de er et underpresterende lag sesong etter sesong.
Men de sier jo det er litt sånn fenomen med de storbyklubbene i Sverige, så har du jo hockeyen i Stockholm, de får det jo ikke til, for det er så mye engasjement, og de føler på så mye press. Så har du fotball i Oslo, så er det jo ikke mye Oslo-klubber som leverer fotball på topp-nivå, så det kommer jo litt med at folk bryr seg, og sånn er det når det er jo liksom byens stolthet, og du ser med Vålerenga nå, vi har snakket om det tidligere i podden også, at kanskje det er et nedrykk som må til. Viking snudde det litt når de hadde et nedrykk og kom tilbake sterkere, og det er vanskelig, og Tromsø som var nede og kom opp, så det er vanskelig å komme opp igjen, og altså, det er jo ikke for gitt at du skal komme rett opp igjen og bli en sykt mye bedre versjon av hele organisasjonen. Men ja, vi snakket om Start, som kanskje det var den isen i banen som måtte til for at de skal ha et ordentlig møte, og at Vålerenga kanskje må ned i Obos før de, nå må vi bygge opp, sånn som du sier, Kenneth, det bygger opp ordentlig fra grunnen av. Men det er jo synd at det er kanskje det som må til for en sånn en tradisjonsrik og stor klubb.
Ja, og der er jo ikke minst Brann, må man jo si, et eksempel til etterfølgelse nå, ikke sant? Hvordan de nullstilte rydda opp for i organisasjonen når de rykka ned. Vellykka inn med Jimmy Nagel, dansk sportsjef, Erik Hornland, har fått tid, ikke sant, til å gjøre dette her til sitt lag, for Brann har jo vært bra. Om det er bra for Vålerenga å havne ned, og det eneste eliteserieklubben fra Oslo er en breddeklubb, ære være koffa, helt fantastisk. Det gjenstår jo å se, og jeg tror det er stor fare for at de er i Obos kommende sesong.
Jeg tror i hvert fall det, Kenneth, at uansett hvem som rykker ned, så er du veldig avhengig av å gå rett opp igjen.
Ja.
For det klarte Brann, det klarte Viking, det klarte Lillestrøm, mens en klubb som Start ikke har klart det, Fredrikstad, klarte det ikke, men nå er de opp igjen etter en ordentlig rundtur i skyggenes dal. Så det er vel noe der også, at det er mulig å bruke det som et sånt lite springbrett å snu, men du kan nesten ikke være nede i Obos mer enn en sesong.
Nei, helt enig, du kan ikke det. Altså, og ender opp i den situasjonen at du går ned og klarer ikke å komme opp igjen, så kan du faktisk ende opp flere år i ordentlig skyggenes dal. Altså. Så det er et press i det å gå ned og sprette rett tilbake, som du sier, som de andre klubbene har klart. Det betyr noe for økonomi, sponsorer og alt mulig sånt. Også. Du skal treffe med valgene, men der tror jeg Vålerenga tross alt er heldig med at de har Geir Bakke som trener. Han vet hva dette går ut på. Han er en solid fotballmann, men nei, med en himmel og hav. Det er mye bedre å holde plassen enn å rykke ned. Det er ikke noe å lure på.
Og Stabæk og Sandefjord har jo ganske fersk erfaring med å rykke ned. Haugesund har jo vært en mainstay i Eliteserien nå veldig, veldig lenge. Har kanskje over flere sesonger hatt en litt nedadgående kurve, får vi si da, så kanskje er det litt unngåelig at de nå er der igjen, at det brenner et blått lys i aller siste runde, men de kan i hvert fall avgjøre det selv, Kenneth, hjemme mot Stabæk, og det er nå er nå alltid en fordel. Hvordan ser du for deg scenariene kan utspille seg her nå på søndag?
Ja, den kampen er jeg fryktelig, fryktelig, fryktelig usikker på. Altså, det er klart at Stabæk har jo selvfølgelig hevet seg enormt etter at Bob Bradley og med sønn kom inn på treningssida der. Han er en fantastisk dyktig fotballmann, amerikaneren. Han er altså så god til å organisere lag, forhold til motstander, alt dette der. De har blitt ekstremt vanskelige å slå. I hvert fall i Stabæk 2023 sammenheng, så kommer de jo på en måte dit litt stappfull av selvtillit, i hvert fall etter bare et tap på 7 kamper. Det blir et bikkjeslagsmål altså, av en annen verden. Kanskje Stabæk som en ørliten favoritt. Og så tror man vel at det er en sånn kamp som får en avgjørelse. Liksom. Altså, de som jeg tror klarer seg er Sandefjord. Altså Lillestrøm er ferdig med sesongen. Altså Lillestrøm kommer ikke til å legge seg, men hvor mye kommer de til å legge i det? Og hvor mye orker de på en måte å legge i det? Det er liksom en ting der. Så jeg tror det er Stabæk, Haugesund, Vålerenga, altså som ligger verst an her faktisk. Altså, og det er jo helt umulig. Altså Vålerenga må jo vinne. De må vinne, og det er klart at hvis det nå blir et stappfullt intility, de klarer å skape et kolossalt trøkk der, liksom, så er det kanskje der muligheten ligger, for Tromsø er rett og slett et utrolig mye bedre fotballag enn Vålerenga, og de jakter medalje, ikke sant? Jeg holder faktisk Tromsø som en liten favoritt der, og da vet vi hvordan det går med Vålerenga.
Og så går jo diskusjonen, da du er så vidt inne på det, diskusjonen går på Romerike også. Hva skal Lillestrøm gjøre? Skal de blø på begge knea og gjøre alt de kan for å få 3 poeng mot Sandefjord? Eller er ikke det så farlig? Men som du er inne på, ferdigspilt med sesongen. Her er det mye som nærmer seg konspirasjonsteorier ut og går.
Ja, gjett om det er, og gjett om dette diskuteres på Oslo Øst og på Romerike. Det er jo ikke noe tvil om det. Altså, jeg tror de er alt for profesjonelle, og som sagt har alt for stor stolthet i at de kommer til å legge seg for eventuelt å få Vålerenga ned. Det tror jeg ikke kommer til å skje, men det er noe oppi hodet ditt når du liksom, ok, blir vi nummer 5, eller blir vi nummer 6, eller hva blir vi for noe, liksom? Det er ikke så forbaska farlig, nå skal det bli innmari godt med en ferie. Altså, du er litt der mentalt, ikke sant? Og et Sandefjord-lag som igjen da, er vant til dette her, og kjemper for tilværelsen, rett og slett, på øverste nivå. Nei, der tror jeg jeg skal ikke gjøre noe dumme veddemål her, men den tror jeg Sandefjord vinner.
Ja, det er jo sånn som du sier med Lillestrøm, det er vanskelig. Altså, de er profesjonelle topphestutøvere, og det er lett å si, vi skal ikke legge så mye i det, og uansett hvor mye du vil, så når du ikke har den skikkelig drive-in fordi du ikke har noe å spille for, så er det jo vanskelig å få ut det beste. Og nå Stabæk, altså siden første uken i september, så er det jo Brann, Tromsø og Bodø som har slått de. Så de er jo, snakk om det også, den vendingen de har hatt, egentlig, selv om de er nå i et nedrykksdrama, så er det jo en vanvittig positiv sving, og altså en positiv høst, så egentlig så er det jo, kult om de holder seg Stabæk, i og med at, der ser jo litt lysere ut der enn der kanskje har sett ut på veldig lenge, og Sandefjord er jo, de har spilt disse litt sånn angstfulle kampene i bånden ganske mye, egentlig.
Har du Bob Bradley? Altså, jeg snakket med folk som har spilt under Bob Bradley. Altså, du tror så på han. Altså når du går ut på det, så tenker du at, ikke sant? Hvis vi holder oss i denne planen her, så vinner vi denne fotballkampen. Altså, og det, han har en aura, han har en karisma rundt seg, Bob Bradley, som jeg tror kan være helt uvurderlig i den situasjonen de er i nå.
Hva tror du vikingsupporterne vil, Dorthea? Tror du de ønsker et Haugesund-nedrykk, eller tror du de ønsker oppgjørene mot Haugesund neste sesong også?
Jeg tror de ønsker oppgjørene mot Haugesund. Men jeg tror før denne sesongen, så tror jeg hadde kanskje sagt at de vil være litt sånn konger på Vestlandet selv. Men det har skapt et sånt vanvittig engasjement. Altså, da går jo disse gamle båtene går jo fra Stavanger og fyller med fans, og det har jo blitt et kult sånn derby-oppgjør. Så jeg tror at Viking-fansen er veldig keen på å ha Haugesund fortsatt oppe i Litauen.
Det var vel som Lennart Johansson, tidligere UEFA-presidenten, han var jo AIK-mann, men han sa vel om Hammarby og Djurgården at med skal de vara men stryk skal de ha. Så det jo ikke noe som deiligere enn å vinne de der interne oppgjørene. Så får vi se om det blir Vålinga mot Lillestrøm derby neste sesong, eller om det kanskje plutselig blir Vålinga Lyn, eller hva det måtte bli. Det blir i hvert fall en utrolig spennende siste runde, og så skal vi ikke glemme da, som dere var så vidt inne på, at det også kjempes om medaljene bak Bodø-Glimt. Så veldig mye å følge med på. Det da søndag klokka 17 går alle de kampene. Takk skal du ha, Kenneth, for at du var med.
Bare hyggelig, som alltid.
Vi spiller inn onsdag tidlig ettermiddag, og I kveld starter altså håndball-VM for de norske kvinner med kamp mot Grønland I Stavanger. Vi igjen verdensmestere, og VM spilles denne gangen både I Norge, Sverige og Danmark. Finalen 17. desember I Herning. Og vi kan jo begynne I den enden da, Ole Gustav Jekstad, Odense-trener og tidligere håndballekspert blant annet I disse kanalene. Norge en like stor favoritt som vi liker å tro de
Ja, I mine øyne så Norge en stor favoritt, men sammen med Danmark, som jeg mener har like gode forutsetninger for å vinne egentlig, pluss at de da selvfølgelig spiller de viktigste kampene på hjemmebane. Men danskene har ofte slitt med å takle presset når det virkelig drar seg til, og har hatt en tendens til å tjåke litt I de avgjørende kampene, så der har Norge alltid vært hakket bedre.
Siden du basert I Danmark, da, hvordan ser danskene på sine muligheter?
Danskene tror jeg har store forhåpninger om å vinne, og de hyper jo alltid landslaget sitt og mener at de bør vinne og være de beste. Så jeg tror både blant spillerne, slik jeg opplever dem, og I media her, så holder vel danskene seg selv som... I hvert fall, de medaljekandidater og blant mange gullfavoritter, men de litt redde for Norge og med den vissheten at Norge gode når det gjelder.
Har vi noen andre der? Det har vi vel. Det har jo vært litt ulike verdensmestere de siste mesterskapene. Da. Frankrike har blandet seg inn der, Nederland I et mesterskap. Hva med Sverige, hvor Dortea basert? Altså, finnes det noen andre store outsider her?
Jeg synes Nederland kan se litt farlig ut. De har et bra lag, litt tynt besatt, men de har nå faktisk 2-3 gode målvakter og mange gode enkeltspillere. Det vel det laget jeg kanskje synes ser ut som kan være en god outsider, men de vil nå gå på Frankrike eller Norge I kvartfinale, som det ser ut, og det kan bli bøygen. Jeg tror fort de kan slå Frankrike, jeg tror ikke de slår Norge.
Disse kjære håndballjentene som jeg har blitt så godt kjent med, jeg føler liksom de sånn, de har ikke alder, mange av de, det samme jentene, så når jeg gikk på ungdomsskolen, så spiller VM ennå, og det betyr jo bare at vi nærmer oss jo et generasjonsskifte og en utskiftning I landslaget, det vel 6 mødre, det var minste på, var det 3 måneder, minste babyen som skulle være med til Stavanger nå, Hvordan ser det ut fremover? Hvor lenge holder vi på de jentene vi har? De som kommer opp, Kristina Novak, som har vært med og som jeg har snakket om før. Hvordan ser tiden ut for våre håndballjenter? Jeg føler jo det jo litt sånn, de jo så, har vært med I så mange nå, har vært så gode at de bør jo fortsette å rulle på de nye jentene. Men hvordan ser det ut?
Jeg tror mange har et perspektiv frem til OL I Paris neste sommer. Så det vel bare Stine Bredal Oftedal som har sagt at hun legger opp, eller pause, eller hva det nå blir. Jeg tror at veldig mange av de som nå I den 90-91-årgangen faktisk fortsetter å spille videre. Selv om mange av dem sikkert ikke har tenkt noe særlig lenger enn til OL, så tror jeg faktisk mange av dem kommer til å fortsette. Det en livsstil som mange av dem liker, og de spiller på et lag som vant til å vinne og vinner det meste, og det tror jeg de kommer til å fortsette med så lenge helsa holder for manges del. Og så bak der så det jo spennende. Nå kommer jo Deila søstrene, du sa Novak, Heine Reistad selvfølgelig. Du kommer, spiller opp, Men vi har ikke en sånn gyllen generasjon som den 91-90 som nå har bært landslaget i mange år. Så det blir spennende å se hva som skjer videre. Og ikke minst også om Torir henger på de neste fire årene etter OL i Paris, eller hvordan det ser ut.
Synes jeg det virker som det er en hyggelig trend at kvinnelige idrettsutøvere de kan holde på lenger enn de kunne for 20 år siden. De blir mødre, de kommer tilbake. Vi har jo snakket om en viss skiløper fra Dalsbygda, Dorthea, som vi mistenker kanskje ønsker å gå et VM på hjemmebane det om et drøyt års tid. Og vi har jo sett, Ole, at håndballforbundet, kvinnelandslaget, de legger jo virkelig til rette for at her skal det være mulig å bli mamma, komme tilbake og fortsette satsingen på veldig høyt nivå.
Ja, absolutt. Og alt det tror jeg ligger til rette for at mange av disse spillerne fortsetter. Så er det også sånn at mange av de spillerne jeg har trent tidligere og som har lagt opp, de finner jo ut at dette 8-4-livet med et par unge på slep er betydelig hardere enn det å være topprisutøver. Så det er jo mange av dem som lekter tilbake til håndballen også etter man har lagt opp. Og kanskje har de gitt noen advarsler også til de som spiller i dag om at spill så lenge du har muligheten. Det tror jeg mange av dem kommer til å gjøre.
Ja, og det tror jeg er litt sånn universelt med alle idretter. Det sier vi her hjemme også, at du kan ikke klage. Du kommer her nytrent, dusjer, fått lunsj hjem klokka 2 og har hele ettermiddagen. Og så er det sånn som du sier, når de spiller da, og har en bra klubb hver dag, det er jo, altså, et eksempel er jo da Camilla Herrem, som nå liksom bor hjemme, får spille liksom topp håndball hjemme på Sola, og ha familien sin der med barn, og at det er liksom, du trenger ikke å flytte for langt, eller du trenger ikke å offre liksom familielivet. Det er jo helt fantastisk, og jeg synes, eller det er få idretter som kanskje er så bra lagt til rette som håndballen da, i hvert fall for de norske toppidrettsutøverne.
Da er det kanskje ikke så rart at vi blir mammalandslaget, men i fjor så var det vel debutantlandslaget, Ole, i EM, og det gikk bra den gangen også. Vi har vel kanskje sånn sett en sterkere tropp i år enn i mesterskapet i fjor?
Ja, det har vi definitivt. Det har vært litt usikkerhet rundt målvaktene, Katrine Lunde, Silje Solberg. Men nå ser det ut som de er eller blir klare, og da synes jeg det norske laget ser veldig sterkt ut og trygt ut. Samtidig da, som jeg tror at mye av fokuset ligger jo faktisk på å være best mulig i OL i Paris. Det er det ultimate målet for mange av disse spillere som ikke har vunnet OL før. Og jeg tror at det er det som driver mange. Ikke det at ikke det er fokus på VM, det vil det være. Men det er nok det som ligger bak i topplokket der, at det er i OL det virkelig gjelder.
Så et VM i håndball er jo en litt sånn spesiell øvelse, særlig nå etter at det har blitt utvidet, eller at det ble utvidet til 32 lag. Så jo i VM for et par år siden, det var noen sånne, ja, i hvert fall bortimot 40-målsseire. Så det også, altså det er sammenlignet kanskje med et OL for eksempel, altså, så svinger det jo veldig i hva slags utfordringer du møter i løpet av et VM, da bare det at Norge åpner mot Grønland selvfølgelig, i Stavanger i kveld, så det er jo noe med å ja, treffe riktig på spenning hver gang her.
Det er jo det, altså du ser da nå de nasjonene Norge har møtt i oppkjøringen, så har jo ikke det vært toppnasjoner. Så starter man nå mot Grønland. Jeg har akkurat sendt en tekstmelding til Tore Heigarsson og bedt han ta med seg noen gode fisketips om fiskevann på Grønland. Tenker jeg det er det beste han kan få ut av det i kveld. Men i hvert fall så dukker jo opp motstandere som er plankekjøring og som er enklere enn både trening og treningsmatcher. Så det er jo det å være skarp nok når de virkelige motstandere dukker opp hvor man får matching. Og det vil ikke Norge få i de innledende kampene. Og det er også det som gjør det litt spesielt. Da blir det lenge siden mange av spillerne har spilt mot gode lag. Og det kan være litt vanskelig å liksom plutselig stå der og møte Frankrike eller Nederland eller Danmark når man har møtt motstandere som man slår lett i lang tid.
Det blir uansett veldig spennende, og vi får jo si da at Norge er jo da allerede kvalifisert for OL i Paris neste år som regjerende Europa-mestre, og så er vi jo da regjerende verdensmestre også, hvis vi kan klare å følge opp triumfen fra Spania for et par år siden. Det blir veldig spennende. Du burde jo vært hjemme i DNB Arena, burde jo vært hjemme i Stavanger du nå, Dorthea.
Ja, jeg tenkte,
Grønland.
Ja, jeg har sett en landskamp med håndballjentene i Storhallen i Stavanger før, så det ble nok klappere og høy lyd og tempo der, men veldig kult, må jeg si, å ha et mesterskap i Stavanger.
Absolutt. Jeg tror vi runder av håndballpraten for denne gangen der, og så sier vi heia til håndballjentene, og direkte fra Odense. Takk for at du var med, Ole.
Hyggelig.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch, whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's best-selling signature sheets in 100% organic cotton. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com, code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det en stor World Cup-helg I vente på Lillehammer, både hopp og kombinert. Og for kvinnene det jo da første World Cup-helg også. Men en som allerede har tatt sin første World Cup-seier denne sesongen, det Jens Lurås Oftebro. Men jeg tror vi bare først må spørre, du frisk? Eller? Fordi det kommer liksom stadig meldinger om at folk syke, og vi ser den ene til den andre vinterutøveren bukke under her I starten.
Jeg frisk, selv om jeg ikke var, følte meg helt 100% forrige helg, så føler jeg at jeg over det verste, så jeg på oppagående jeg nå, mens andre kanskje på nedagående. Så jeg klar for ny helg.
Det bra. Det en stressfaktor, sånn som det har vært nå, for så vidt en lengre periode? Vi ser jo nå også I starten av denne sesongen at det mange både kombinertløpere og langrennsløpere og andre som sliter med å holde seg friske.
Absolutt, det jo alltid mye stress I den sesongåpningen. Det mye nye ting som på utstyrfronten, og du skal være fintunet kroppslig, og det mye reising fram og tilbake, og spesielt mye forsørelsessymptomer blant liksom, folk generelt. Da. Så det stor risiko for å bli syk, så vi prøver å være så nøye vi kan for å unngå det.
En annen ting som kanskje kan være en stressfaktor for enkelte, det eksamen. Du kom rett fra 5 timers eksamen nå. Hvordan gikk det?
Jo, det gikk greit. Jeg har fokusert mest på idrettsbanen de siste ukene, så det kunne ikke gått sånn superbra uansett. Men jeg følte jeg fikk ned I hvert fall det jeg kunne, og så kunne jeg gjerne kanskje ha lest litt til, men jeg tror jeg skal være godt fornøyd.
Men hva det du studerer?
Jeg går bachelor I energi- og miljøingeniør, så det var eksamen I VVS og fornybar energi, da. Så det var litt omfattende fag, men jeg kom meg gjennom.
Ja, så må man bare si, veldig bra med tilrettelegging. Jeg synes det vi snakket tidligere også om håndballen, at du kan få barn å spille mesterskap, og at du kan være toppresutøver og vinne verdenscup og få lov til å være student hjemme I Norge, så det jo veldig kult at man har kommet så langt.
Mm. Du har kanskje aldri vært I tvil om at du ville studere litt ved siden av?
Nei, det vanskelig å leve av kombinert, så, og de har nok tid til å kunne ta noen fag I halvåret, så jeg studerer ikke fullt, så den balansegangen der har jeg egentlig funnet som egentlig veldig grei, så da kan jeg få hodet over på andre ting når det går litt dårlig på idrettsbanen, og plutselig får man en skade, og da kan man legge inn litt ekstra på skolen, så jeg synes egentlig det fungerer veldig fint, og så studerer jeg det samme som broren min, som også driver med kombinert og er god, så vi kan hjelpe hverandre litt, så det hjelper.
Men han har jo, bare ta det, han har kanskje litt mer tid til studier nå enn det han hadde håpet på, for han har vel pådratt seg en alvorlig skade?
Ja, han var uheldig og dro på seg en skade i menisken, så han ute mest sannsynlig hele sesongen i år, så han har nok litt mer tid til skolen, det sant, men han allerede i veldig bra rehab-trening, og han ser veldig motivert ut, så jeg ganske sikker på at han kommer til å slå ganske kraftig tilbake i VM-sesongen i 25, så det gleder jeg meg til.
Du får få litt notater av han og være sånn, åh, siden jeg liksom var i World Cup i helgen, har du notater til den eksamen?
Ja, det er fint å være brødre og sånt, så da kan vi dele litt på det, så... Noen ganger drar jeg lasse, og andre ganger drar han lasse, så
det er bra.
Vi samarbeider godt.
du ble jo historisk da du vant det første kompaktrennet i World Cupen i Ruka, årets første renn. Hva synes du egentlig om den nye øvelsen? Det har vært litt sånn delte signaler fra den norske leiren på hva man egentlig synes om det. Nå gikk det jo veldig bra da, men...
Ja, nei, det jo et veldig spesielt format med at du på en måte tar bort... de reelle avstandene for å tette det inn. Jeg kan være veldig for at vi kan ha konkurranse hvor det tettere mellom utøverne. Det gjør det mer spennende, og det gjør det mer spennende for ja, spesielt TV-seerne som skal se på. Da har du liksom den spurten inn mot mål stort sett hver gang. Problemet her jo at her kan du faktisk miste et minutt, da, mens andre ganger så er det bare 5 sekunder forskjell, så det er veldig uforutsigbart. Så jeg nok ikke helt enig at det riktig strategi hvordan det gjør det mer spennende, men det jo i hvert fall et forsøk da, for å kanskje fornye kombinert. Men man må bare passe på at man ikke, eller at det fortsatt kombinert. Da. At ikke man kan komme som langrennsløper og hevde seg kombinert, det blir feil.
Men det som du sier, du vil jo sikkert du vil oftere få masse spurter på oppløpet, det vil være flere som med i seierskampen, det har jo det har jo tatt flere grep, ikke sant? Nå har du har felles start, du har de ulike lagkonkurransene, så har jo skjedd ganske mye med kombinertsporten. Kanskje bare siden du første gangen, så er det jo en sport som litt i utvikling for å holde på interessen selvfølgelig da.
Absolutt, det er jo viktig, vi jo litt i underholdningsbransjen ved idrettsutøvere, så det jo viktig at det spennende å se på, at de som ser på har det moro, og det har vært flere eksempler hvor vi har truffet veldig på underholdningsverdien, mens andre ganger så har det vært veldig stor avstand mellom løperne, og da det liksom ikke like spennende å se på. Så det er jo et tiltak fra FIS for å gjøre noe med idretten vår, da. Så sånn sett så hyller jeg jo det, men det finnes jo kanskje andre måter å gjøre det på, da, for å gjøre det litt mer fair da, for oss utøvere.
Noe av det mest underholdende i hele OL i Beijing, selv om det var tradisjonelle kombinert konkurranser, så var det jo de to individuelle konkurransene der. For der skjedde jo så ekstremt mye på bare de siste 150-200 meterne. Du var jo involvert i det selv, så da var det jo... Det var jo på en måte kanskje maksimal TV-underholdning faktisk, selv med litt sånn de tradisjonelle konkurranseformatene da.
Absolutt. Det jo når vi får den, når man får den jakten hele veien inn til mål, da, hvor det, du faktisk kanskje har noen som litt svakere på ski som starter først, og så har du de litt sterkere på ski bak, og så samles det inn i en spurt, da, som vi traff bra på i Beijing, sånn sett for min og Jørgens del i hvert fall. Så da blir det jo utrolig spennende å se på, men så det ikke sånn at vi skal hindre en type som Jarl Riiber eller Gyda Vestfold Hansen, som hopper ekstremt bra. De utrolig gode utøvere, og da skal de få lov til å vinne på en vanlig måte, selv om det kanskje gjør produktet litt mindre underholdent.
Ja, så det litt sånn, som du sier, det litt samme prat som vi har hatt med skiskyting etter langrennsutøvere som har gått over, og til skiskyting nå sykt gode på ski. Og så det sånn, som du sier, at du ikke skal kunne være en langrennsutøver og hevde deg at du må være såpass komplett, og du liksom ikke skal bli straffet da, for at det er kanskje hoppingen som har vært det sterke liksom trekket. Så en veldig sånn fin balanse, sånn, jeg helt enig med at skjønner det for underholdningen, men fortsatt at det holder litt på idretten og spesialiteten med kombinert at det ikke bare handler om langrenn og gå fort på ski.
Mm. Absolutt.
Det norske kombinertlandslaget, både for kvinner og menn, jo fantastisk sterkt. Litt spesielt at dere nesten avhengig av at utlendingene gjør det bra innimellom, for å holde litt ekstra på, på spenning. Og,
ja, det luksus.
Altså, dere starter jo med å tapetsere første dagen i Ruka, og så kommer det jo en eller annen tysker og blander seg inn, selvfølgelig, men det jo en litt spesiell situasjon å være i, da, og kanskje enda mer ekstremt kanskje på kvinnesiden.
Absolutt. Det jo, vi har gjort veldig mye riktig de siste årene. Nå ser vi også på trening og sånn generelt hvordan det var i Ruka, at det flere nasjoner, som, særlig Østerrike og Tyskland, da, som kanskje har tatt veldig store steg egentlig. Nå fikk kanskje ikke de maksutdeling, men jeg tror det kommer til å bli litt jevnere enn hva vi så kanskje først helgen. Men så har vi profiler som Jarl og Gyda som alltid leverer veldig bra, og så hvis tillegg jeg og Jørgen og noen andre også leverer bra, så blir det jo veldig ekstremt. Men nå har vi jo valgt å ta inn Christian Ilves i laget og ta inn litt amerikaner i laget for å heve nivået på flere nasjoner. Da. Så det jo en fin ting, tenker jeg.
For å si som min venn Skjelbæk i TV2 sier, tyskerne må med. Tyskerne må alltid med, for det skaper liksom mer interesse. Du viste bra takter på Beitostølen, og så seier i åpningsrenn i Ruka. Hva tenker du om det som venter på Lillehammer nå til helgen? Der har du har vinnit på Lillehammer før. Nå er det nye World Cup-konkurranser der. Hvordan kjennes det?
Nei, jeg gleder meg veldig egentlig. Det var en veldig fin start i Ruka dag 1 hvertfall, og så gikk det ikke så bra dag 2 og 3 som jeg hadde håpet. Så jeg ønsker egentlig å heve meg litt i oppbakken igjen, da, opp mot det nivået jeg viste på fredagen, men også som jeg lå på hele fjor. Da. Så det er egentlig hovedmålet, og så satser jeg på at også langrennsformen min er også et knepp opp, som jeg var litt inne på i sted, så følte jeg meg ikke 100% forrige helg, men nå kjenner jeg allerede at det begynner å komme seg. Da. Så det blir en veldig, veldig spennende helg med ekstra mange norske løpere på start, da, med nasjonal kvote, og også sikkert mange som har lyst til å heve seg fra Ruka, fra de andre nasjonene også, så det blir spennende.
Akkurat det med hoppform er jo liksom både for spesialhoppere og kombinertløpere, så er det jo av og til litt mystisk, og når det er noe som er så teknisk og på en måte kan variere såpass mye, da, hvordan jobber du fra uke til uke når du følte at du ikke traff så bra i hoppbakken lørdag og søndag i Ruka som det du kanskje hadde ønsket deg?
Ja, det er jo veldig teknisk, og bare en litt annen følelse i kroppen endrer veldig mye, da, for det er jo veldig sånn feelingbasert, og det er veldig lite som skal til, da. Så hvis jeg for eksempel nå, da, som jeg kanskje brente meg litt fast i et spor på slutten av helgen, så må jeg heller på en måte overdrive en annen teknisk arbeidsoppgave, da, for å komme meg ut av det sporet og så bygge på ny. Så jeg har ikke fått hoppet noe denne uka, da. Det er flere som har gjort det, men jeg har prioritert til eksamen. Så jeg har egentlig jobbet litt mer teknisk inne og allerede gjort en endring der, da, så jeg gleder meg til å få testet ut den i hoppbakken også, for det er alltid litt forskjell fra å gjøre det teknisk inne på rullebrett enn å faktisk gjøre det i hoppbakken. Men det er også fordelen med at det snur fort, det er jo altså, det kan gå dårlig fort, det er jo altså, at det kan gå bra fort, da, så det er ikke så mye som skal til, og jeg dro med meg en del selvtillit fra Ruka, selv om jeg gjerne skulle prestert litt bedre de siste to dagene, så jeg har bra selvtillit, så jeg gleder meg egentlig bare til å få vist det nivået jeg egentlig er på.
Ja, og nå når dere har kommet inn i sesongen, sånn som du sier, sist helg, så var det i Ruka og på Lillehammer, og nå, der er jo en sånn, selv om, altså det er alltid noe positivt og kanskje noe negativt å ta med seg, men så er det jo fantastisk med at det kommer så fort nye konkurranser, og at du får jo egentlig ikke så mye tid, spesielt du som skal da ta en liksom, ingeniøreksamen midt inne i der. Men ser du på det som positivt og en fordel med at der kommer liksom alltid nye sjanser? Og det er jo ikke så mye endringer du kanskje får gjort uansett liksom bare på en liten uke.
Ja, jeg synes jo det er jo litt blandet. Hvis man sliter veldig, så er det jo alltid greit å kanskje ha 2-3 uker til å kunne få trent litt. Mens som jeg har prestert egentlig ganske godt de siste årene, og da har det vært ganske slag i slag, og da har liksom prøvd å holde det veldig enkelt, da, gjort det enkelt for meg selv, og har liksom ofte kommet litt inn i den rennerutiden, liksom at det er ikke så mye som skal til mellom helgene, men bare opprettholde liksom samme nivå, da. Og jeg synes egentlig det har fungert veldig greit, men det er jo noen naturlige pauser rundt jula og litt sånn, og der ser jeg innimellom at med en 3 uker pause, så er det litt annerledes å komme i gang, da. At da man liksom venter seg litt til treningsmodus, og så plutselig kommer rennmodus, og der er du ikke helt ennå, da må du kanskje ha noen helger för att då för du liksom för att det lösner helt så jag syns egentligen det är fint att det går slag I slag. Jag skulle gärna ha ända fler renn än det vi har den säsongen egentligen. Mm.
Och apropå det och sån avslutningsvis när det är en mellomsäsong vad alltså inte nå VM, inte nå OL. Den säsongen här vad blir höjdpunkten då?
Nej, det är ju kanske ingen sån väldigt sån enkel höjdpunkter, men gör det jämnt gott I världscup är ju målet. Och det att allerede ha en seger är väldigt gøy och kunna kanske kämpa om flera seger och vi hade fått in några fler världscupseger I år hade det varit otroligt gøy och så är det ju självklart topp 3 I världscupen sammanlagt som på något sätt också är ett mål. Men när det är också ett nytt poängsystem I år som gör att man blir väldigt sårbar. Hvis man står over noen helger, eller hvis man plutselig syk, da. Så hvis det skjer, så blir det heller å fokusere på hver helg og gjøre det beste ut av det. Men jeg gjorde det bra I vennskapen I fjor sammenlagt, så jeg sånn sett ikke noe sånn, føler at det så mye press at jeg må gjøre det igjen I år, men det hadde selvfølgelig vært kult å holdt pallen I sammendraget.
Jens Lurås Oftebro, vi krysser fingrene for det, at du holder deg frisk, og får deltatt I hvert eneste renn, og at det blir... og bygger videre på den første seieren denne sesongen I World Cup. Gjerne allerede på Lillehammer I helga, kan vi bare si det sånn. Veldig bra. Etter en lang dag med eksamen nå, takk skal du ha for at du var med.
Takk for at du var med.
Det var det vi hadde for denne gang og for I år, strengt tatt, Dorthea. 22 episoder, også et par sånne bonusepisoder har det blitt. Nå skal vi vaske gulvet og bære ved og bakke pepperkaker og forberede oss til jul, så da må vi konse på det. Men herlighet, det jo alltid mye god idrett å følge med på uansett, og nå som vintersesongen I gang, og fotballligaene ruller, og det håndball-VM, og snart det midt I januar, og da det Australian Open, og det tar jo aldri slutt.
Nei, det gjør ikke det, og Selv om det ikke blir episoder nå før jul, så må folk følge med, og jeg tenker at jeg må ha en liten sånn notisblokk der jeg skriver ned alt jeg vil snakke om når vi begynner på nyår igjen. Ja. For det mye så skjer nå, både med vintersesongsportene og sesongen som I gang, men også det jo gøy når det litt sånn avsluttende siste serierunde på fotball.
Oi, 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 for et drama det blir på søndag også. Har det jo vært veldig mange fine gjester innom her I løpet av året, synes jeg. Mange fine prater.
Ja, jeg helt enig. Jeg har lært mye av alle vi har hatt, og fått litt øyne opp for litt sånn mindre idretter også, som kanskje vi ikke får på prime time på TV. Så nei, en veldig deilig mix, vil jeg si. Og så mange fantastiske folk som har sagt ja, og som har vært med. Vi heldige med, Asbjørn.
Ja, absolutt. Men med de ordene så runder vi av I dag og I 2023. Sørg for å følge med på Eurosport.no for å holde deg oppdatert I idrettsverden, og har du ikke allerede et Discovery Plus abonnement, så sørg for å få deg det, for da har du tilgang til alt av Eurosports sport, så gjør endelig det. Ja, det får være det for denne gang. Vi ses og høres snarlig. Og inntil videre, så sier vi bare...
Snakkes og god jul.
Snakkes og god jul, ja. God jul.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Are you ready for some hoops off?
Are you ready for some hoops off?
This is legitimately what you see people do right before they're going to fight. They take off their hoops, their earrings, because they don't want to get them ripped out of their ear. Mm-mm. And they get ready for battle. Hey, I'm Liz.
And I'm Karen.
And you're listening to Hoops Off from Luminary.
On this show, we take our hoops off to bring you the spiciest, the saltiest takes on each week's games. We'll also be reading books by our favorite players, reviewing Shaq-sponsored products.
And of course, we'll be bringing the tea.
Should I prepare the hot water?
Oh, you better prepare the hot water. Please make sure to follow the show on your favorite podcast listening platform.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.